Aulis Kiviranta, tää on nyt sitten se tuttu paikka.
Tää on se tuttu paikka.
Sä muistat ton vanhan männyn ja tämän...
Tän kallio.
Tän kallio, jonka päällä me tässä seisomme.
Kyllä.
Ja mistä siinä on kysymys? Sehän on kuulijoille hyvä nyt kertoa. Miksi me tänne tulimme? Ja miksi me täällä näitä Inkoon pikku teitä etsimme ja pörräsimme ennen kuin me tämän tutun paikan löysimme?
No, vanhoja muistoja tultiin muistelemaan, kun olin venäläisten vankina täällä Porkkalan luovutuksen jälkeen 5 viikkoa. Tässä samalla kalliolla oli meidän vene ankkuroitu ja vieressä oli venäläinen moottorivene.
No, kaikki alkoi Helsingin Jätkäsaaresta, josta sinä kavereinesi ja isäsi kipparoimalla kutosveneellä olitte lähdössä Tukholmaan. Kerros nyt vähän tästä reissusta. Vuonna 1948 semmoinen oli aika lailla harvinaista. Nythän siellä käydään ihan noin vaan päähänpistonomaisesti, mutta ei silloin niinkään lähdetty ulkomaille Ruotsiin, puhumattakaan omalla purjeveneellä.
No, se oli etupäässä sellaista seikkailuhalua sitten vietiin Ruotsiin viinaa mukana, että saataisiin ostettua kunnon kengät, kun siihen aikaan ei kenkiä saanut mistään, mutta eihän se pääasia ollut. Ja kuluhan ne viinat sitten täällä venäläisten suihin ja omaankin. Että ei sillä mitään. Sen kesäloma oli kaikilla ja lähdettiin purjehtimaan, eikä siinä niin tarkkaa syytä ollut, vaan se oli niin kuin kesälomalla huvitellaan muutenkin. Mutta sitten me jouduimme keskellä Suomenlahteen johonkin karille ja meille tuli vuoto veneeseen ja sitten tuli jo kiire ja ajateltiin, että kyllä nyt täytyy olla Suomen puolella, mutta ja rantauduttiin ensimmäiseen saareen, mikä tuli vastaan, mutta näin onnettomasti kävi, että siellä olikin venäläiset meitä vastassa, eikä suomalaiset. Ja näin meidät sieltä hinattiin sitten venäläisillä vartiomoottoriveneillä tähän paikkaan, missä me juuri seisomme. Ja ensin me tykättiin, että tämähän on kiva seikkailu, mutta ei se sitten kiva seikkailu ollutkaan, että jouduttiin olemaan noin 5 viikkoa täällä. Eikä omaisille ilmoitettu mitään, vaikka omaiset yritti merivoimien esikunnasta saada selville, että mitä meille on tapahtunut, niin tämä upseeri merivartiostossa sanoi, että ilma oli ollut hyvä ja suotuisa purjeilma, että ei muuta mahdollisuutta ole kuin että me ollaan jouduttu Porkkalaan. Ja näinhän se oli.
Ymmärsivätkö venäläiset, että te olitte joutuneet ikään kuin vahingossa tänne miehitetylle alueelle? Että te olitte joutuneet tavallaan merihätään, kun olitte ajaneet karille ja teidän veneestänne oli köli iskeytynyt irti?
Ei, ne ei ymmärtänyt. Kyllä ne ainakin meille ilmi toi sen, että me ollaan tahallaan tehty tää.
Että te olette näitä spioneita.
Niin, ja eikä ne tarkistanut, kun me näytettiin oikein, että kuinka se vuotaa. Niin ei ne edes viitsinyt tarkistaa sitä juttua. Ja sitten kaikkein inottavinta oli, että kuulustelija, joka oli venäläinen majuri, niin vaikka kello oli jotain aamupäivän nurkilla, niin hän oli niin humalassa, että ei hän pysynyt pystyssäkään. Pistolia hän raplas ihan vähän väliä, osoitti suoraan päähän sille useamman kerran, että siinä tuppasi vähän housut kastumaan, kun ei niinkään sitä miehestä, vaan siitä oltittomasta humalasta, että humalainenhan nyt voi tehdä mitä vaan. Niin sehän siinä pelkona oli, että tämä siinä oli kaikkein ikävintä.
Te saitte olla noiden viikkojen ajan siis omassa veneessänne, mutta tiukasti vartioituna.
Kyllä. Kun meni tarpeilleen metsän reunaan, niin toinen vartiomies irrottautui vartiopaikalta ja tuli konepistoli kanssa ja suurin piirtein puolen metrin päässä oli sitten konepistoli piippu takana, niin ei siinä oikein tahtunut tarpeista tulla mitään. Että sitä melkein mieluummin nousi ja sanoi, että ei, nyt ei tule mitään, mennään takaisin. Mutta niin kuin sanottu, niin luonto tekee tehtävänsä, että pakkohan sinne oli sitten mennä. Sitten myöhemmin se löysty kyllä tämä vartiointi, kun meistä saatiin selvää, mitä ihmisiä. Ne lopultakin alkoi uskomaan sitä, että ei mennyt tahallaan tänne olla tultu heitä vakoilemaan. Niin sitten sai mennä niin kuin omassa rauhassa tarpeilleen ja muutenkin helpotti, että me saatiin jopa mennä uimaan, kun oli juhannuksen aika. Ja kuuma oli kuin mikäkin veneessä olla koko aika. Niin.
Venäläiset selvittelivät sen ajan, kun te olitte täällä, teidän taustojanne. Ja sinun isäsihän oli putkimies, ahkera putkimies, joka oli saanut irti tommosenkin harvinaisuuden siihen aikaan kuin purjeveneen. Mutta hänen taustastaan löytyi sitten ilmeisesti semmoisia tietoja, jotka auttoivat tätä teidän täällä oloanne.
Joo, hän ilmoitti, kun kysyi kuuluuko suojeluskuntaan tai johonkin muuhun järjestöön, niin mun isäni ilmoitti, että ei hän niihin ole kuulunut, mutta hän on vanha punakaartilainen. Ja ne sitten vähän ihmetteli sitä, kun hän oli sen ikäinen kuin oli. Mutta hän tosiaan 16-vuotiaana oli ollut punakaartissa. Ja sitten he sanovat, että he ottaa Moskovasta selvää kaikista teidän vaiheista. Ja sitten ainoa järjestö, mikä hän kuului, nyt oli työväen pursiseura, samoin kuin minäkin kuului työväen pursiseuraan. Ja niin sen jälkeen, kun he ilmoittivat, että he on saanut Moskovasta meidän menneisyydestä selvän, niin kohtelu muuttui aivan toiseksi.
Minkälaiseksi?
Ystävällisemmäksi. Me saatiin käydä uimassa ja tosi ruoka ei parantunut, koska meille ilmoitettiin, että vangin muona on vangin muona ja sillä selvä. Mutta kohtelu muuttuu paljon ystävällisemmäksi.
No tästä voi kaikesta päätellä sen, että matkailu avartaa.
Kyllä, kyllä nimenomaan mun isä sanoi, kun meidät siellä luodolla luovutettiin suomalaisille, niin sanoi tulkin välityksellä tälle komendantille, että kiitos nyt kaikista, me käteltiin sinne niin kuin vanhat kaverit ainakin, että hän tuli ensi kesälomalla myöskin tänne. Niin tämä kenraali sanoi, älä perkkele tule tänne, ja näytti sormia silmien edessä ristissä, että minä panen sinun linna. Mutta hänkin oli sen verran huumorintajunnut, että ei hän millään tavalla siitä loukkaantunut.
Mutta voi kuvitella, että vaikka te olisitte Tukholmaan päässeetkin ja ehkä hauskaa pitäneet, niin ei siitä niin paljon kenties olisi ollut lapsenlapsille kerrottavaa kuin tästä reisusta.
No ei varmaankaan, ei varmaankaan niin. Kyllä se sellainen kokemus on, että ei sitä unohda koskaan.
Mutta sen verran luulisi myös, että siitä yhdestä opetuksesta saitte sen verran, että seuraavalla kerralla purjeveneellä liikkeelle lähtiessä ne osasitte ottaa merikortit ja kunnon kompassit mukaan.
No, ihan varmasti. Ihan varmasti. Mutta niitä ei ollut siihen aikaan saatavissa. Että tämä ainoa kompassi, mikä meillä oli, niin oli armeijan suuntokompassi. Ja sehän näytti nyt sitä, mitä se näytti. Ja tämä oli merkattu koko porkkala reitti, niin vaan kahdella reimarilla. Että siinä pitäisi tosiaan, olisi pitänyt olla sekä kompassi että toi matkamittari, siis klokki mukana, mutta eihän meillä sellaista ylellisyyttä ollut. Ja meillähän tuli hätä siinä, vaikka me oltaisiin oltu keskellä Porkkalaa, niin kyllä me oltaisiin maihin menty, kun se vuoto oli niin paljon paha, että meiltä kaksi äyskäröi koko ajan vettä silloin, kun tuuli kovaa. Se oli sellainen onne tai vika siinä, että siitä köli repesi niin, että kun se kallistui ja se köli oli rasituksessa, niin silloin sitä vuotoa syntyi enemmän. Mutta sitten jos oli aivan heikko tuuli ja tyve, niin ei se silloin vuotanut paljon. Se siis liikku. Ja me pelättiin koko ajan, koska se putoaa kokonaan sieltä pois.
No mitä tästä opimme kaikesta?
No se ainakin, että ollaan varovaisia merellä. Se on julma elementti. Mutta jos mä olisin lukenut sen, mitä mä nyt oon lukenut, niin kyllä me oltaisiin vaikka uimalla lähdetty karkuun, kun mä oon kuullut muiden tarinoita, jotka joutu sinne, jotka osa ei ole enää edes palannut sieltä. Että sikäli meillä oli hyvä onni.
Aivan karmean kohtalon koki vuonna 1947 heinäkuisessa lounaismyrskyssä mastonsa menettänyt ja Porkkalaan ajautunut purjehtija kolmikko. Heidät kuljetettiin, tämä kolmikko kuljetettiin Leningradiin, siellä heidät pistettiin pahamaineeseen Krestin vankilaan ja sitten heidät kuljetettiin eri puolille Neuvostoliittoa. Näille miehille osoitettiin asuin- ja työpaikat, eikä siinä auttanut Urho Kekkosenkaan anelut. Hän nimittäin Josef Stalinin kanssa keskusteli tämän kolmikon asioista vuonna 50, mutta ei ratkaisua löytynyt. No sitten kaksi näistä miehistä yritti salateitse Suomeen vuonna 52, mutta he jäivät kiinni noin 6 kilometrin päässä Suomen rajasta ja saivat ankarat tuomiot ja joutuivat takaisin Siperiaan. Vasta 9 vuoden kuluttua yksi tuosta kolmikosta pääsi kärsimysten jälkeen kotimaahan, mutta kahden kohtalosta ei ole mitään tietoa tänä päivänäkään. Eikä Neuvostoliiton ulkoministeriö ottanut näistä kadonneista tehtyjä kyselyjä kuuleviin korviinsa. Ja vuonna 1949 Porkkalaan eksyi purjehtija kaksikko, ja tästä kaksikosta ei ole sen perästä kuultu yhtään mitään. Kuten Aulis Kiviranta edellä kertoi, Neuvostoliiton vuokra-alue oli hyvin puutteellisesti merkitty, siis alueen itäreunassa oli yksi reimari ja länsilaidassa toinen reimari ja väliä oli 30 kilometriä, että ota siitä sitten selvää, missä olet, varsinkin jos on huono keli, niin kuin kivirannoilla oli. No monenlaista muutakin siellä sitten kivirannat näkivät neuvostoliittolaisesta meiningistä, jota äskeisessä ei ehditty läpikäymään. Yksi huvittavimpia juttuja oli se, että vartiomiehillä ei ollut tulitikkuja, mutta se ratkaistiin venäläiseen tyyliin sillä tavalla, että kun lähellä oli kesähuvila, niin sen seinistä ja kuistista revittiin kaiken aikaa puutavaraa ja pidettiin yötä päivää nuotiota rantakalliolla, jotta siitä saatiin sitten tikun päähän sen verran hiillosta, että saatiin mahorkka sätkä palamaan. Näin se siinä sitten viikkojen kuluessa kesähuvillakin hiipui melko lailla vähiin. Ja yksi tapaus jäi Aulis Kivirannan mieleen erityisesti, ja se olikin hurja juttu, nimittäin Errol Flynnin näköinen mies, kasakka ja aivan juovuksissa, sattui tulemaan hevosen kanssa rantakalliolle, ja hän sai päähänsä yrittää hypätä hevosella rantakalliolta rautaveneen takakannelle. No miehet katsoivat tätä touhua sieltä purjeveneestä ja pitivät uhkayritystä täysin mahdottomana ja aivan mielettömänä. Mutta niinpä tämä kasakka vain käskytti hevostaan, joka kavahti pystyyn ja kieltäytyi hyppäämästä, mutta kasakka haki metsästä vauhtia ja näin ratsukko sitten lensi rantakalliolta metrikaupalla sen veneen tai aluksen takakannelle. Ja samalla siitä sitten irrotettiin touvit ja vene porhalsi horisonttiin, kasakka siellä satulassa juovuksissa edelleen istuen. Että kyllä tästäkin riitti kerrottavaa sitten kotiin paluun jälkeen ja mekin saimme nauttia tästä jutusta. tänä juhannusaattona, että kiitokset vaan Aulis Kivirannalle. Tuo vene muuten oli kuutonen, purjehtijat kaikki tietävät sen ja Kivirannat kilpailivatkin sillä. Mutta vähiin jäi tuo Tukholman reissu.